Всем здрасте. Меня все еще зовут Федор Попадюк, и это все еще подкаст «Клять и пытання». Напоминаю, что в этом подкасте я отвечаю на вопросы, которые мне присылают читатели телеграм-канала УП «Клять и пытання». Есть вопрос? Подписывайтесь на «Клять и пытання» и с помощью специального «Укрправда Question Bot», который есть в описании канала, спрашивайте о том, что вас волнует, тревожит и переживает. Ваш вопрос я отнесу к более толковому и красноречивому, чем я, эксперту и спикеру, и распрошу его за вас. Потому что я могу. В этом выпуске я отвечаю на вопрос читателя по имени Руслан. Читатель Руслан спросил, як з цим всім бути взагалі? Конечно же, Руслан имел в виду результаты выборов и тот факт, что «Слуга народа» получила монобольшинство, и теперь партии никто не нужен для формирования коалиции, а у Зеленского фактически в руках собрана вся власть. Потому что ничего другого этот вопрос означать не может. А для того, чтобы ответить на вопрос Руслана, я не стал далеко ходить и позвал журналистов «Украинской правды» Романа Романюка и Романа Коробца на разговор. Получился очень душевный и очень приятный выпуск, который записывать и монтировать было одно удовольствие. Айда слушать. Привет, Рома. И привет, Рома. Я прям сейчас могу загадать желание. Собственно, я позвал наших двух Ром, чтобы мы поговорили с ними о результатах выборов, о этой тотальной, как только что пошутил Рома Романюк, зраде, которая нас ожидает вот-вот. И, собственно, первый вопрос, наверное, будет к Роме Романюку, а там Рома Кравец подключится. Рома, що це взагалі було?
Рома Кравец отключился. Значить, добрий день, шановні слухачі. Насправді це було буйство демократії в умовах постправди, якщо говорити те, чим це було. Якщо говорити словами, які б люди могли зрозуміти і хотіли б слухати далі наш подкаст, то сталося те, чого якби всі боялися, але ніхто не сподівався, що це можливо. Так? Тобто за півроку Володимир Олександрович Зеленський з простого ведучого гумористичного шоу перетворився на того, хто повністю перевернув картинку української політики. Та? Тобто з 31 грудня, коли він сказав, що йде в президенти, до 21 липня минуло там, ну, трохи більше як півроку. От, а від політичної картини, яка була останні 5, а то й 10 і 25 років, та? В Україні лишилося фактично нічого. Тільки Вадим Новинський по округу, да, ще кілька мажоритарщиків і Медведчук, який, типу, воскрес. А так, в принципі, вся країна зазеленіла, і тепер, якщо згадати відому пісню про Київ, та, і оце от грає море зелене, можна сміливо представляти як метафору всієї української політики. Грає море зелене.
Роман Кравець, ти що думаєш?
Мене найбільше, що хвилює під час цієї виборчої кампанії загалом, це те, що на Західній Україні і в Закарпатті поділили братів. Один Дубневич не пройшов, другий пройшов Верховну Раду, один Балога пройшов, другий Балога не пройшов.
Другий, я думаю... другий, третій і п'ятьовка.
А скільки Балог взагалі? Троє?
Взагалі троє і п'ятьовка четвертий, двоюрідний брат.
А, ще двоюрідний брат є. От. Це найбільше я переживаю. Ну, що я можу тобі додати?
Зеленський роз'єднує сім'ї.
Роз'єднав сім'ю. Одну і другу. От, що я тобі хотів сказати, Федя? Що все дуже зелено. Що я тобі можу ще додати? Мені здається, що це очевидно, і тут не треба додавати якихось зайвих ремарок. Ніхто не сподівався, що буде такий результат. Ніхто. Навіть в штабі, я от працював цілий день в штабі Зеленського, ну, вони знали, що вони візьмуть такий результат по списку, але щоб по мажоритарці таке вони взяли, вони самі навіть не могли подумати. Того вони вже 6-ї години пили.
Там, можна я? Там були навіть дуже курйозні ситуації, коли, скажімо, на окрузі В'ячеслава Богуслаєва, який, судячи з усього, домовився з Зеленським, ну, з командою Зеленського, та? І проти нього виставили на окрузі фотографа весільного, який...
Щоб ви розуміли, цей фотограф, я з ним учився на одному факультеті Запорозького національного університету, факультету журналістики, откуда поступають кращі кадри.
Федя, я так дивлюсь на тебе, я щось так і думав, що ви разом вчилися, щось є між вами сходство. Він такий, ти бачив, який він такий мачо?
Я...
А ти вже давно не мачо.
Я от тільки не розумію, чого Федя в такому разі не ти пішов на цей округ і грабув слайва, а він?
Було б більше шансів, до речі, ми б тут без тебе підтопили.
Так от це місце ситуації в тому, що Богуслав судячи до цього домовився, і «Слуга народу» не збирався вигравати цей округ. Більше того, глава партії «Слуга народу» такий собі Дмитро Разумков, якщо знаєте, та, їздив у Дніпро і ходив на завод до Богуслава і агітував людей, типу, за, фактично за Богуслава. Та, і...
У Запоріжжя. У Запоріжжя. Чого у Дніпро?
А, прости господи, да. У Запоріжжя та їздив і агітував фактично голосувати за Богуслаєва, от, а не за того кандидата, якого «Слуга народу» виставив на окрузі. Та. Але чисто за інерцію, чисто політична інерція зіграла свою справу, і Богуслаєв якимось незрозумілим чином програв тому, від кого навіть партія, власне, відмовилася. І тепер, типу, в нас буде в Верховній Раді депутат, який буде сидіти поруч там з Дмитром Разумковим, який їздив агітувати за його конкурента.
Такий вопрос. Кто-то може об'яснити вообще феномен этого явления, почему «Слуга народа» вот взяла так много? То есть они, по сути, перевернули игру политическую последних там 27-28 неполных лет независимости Украины.
Так, я, в принципі, можу так в загальних рисах пояснити, що сталося. Та? Тобто, по-перше, на округах, де раніше йшла боротьба між конкретними людьми, між якимись там місцевими феодалами, ще якимись там ставленниками якихось різних олігархічних груп, от сюди, в це середовище конкретних людей, перемістилася партійна боротьба. Притому партійна боротьба дуже однобока. Да? Тобто рейтинг «Слуги народу» і рейтинг всіх решти кандидатів. Тобто умовний округ там в Києві, умовного там Олександра Третьякова, 219 округ. Да? Там виграв такий собі ресторатор Тищенко. Да? От. І в чому смисл історії? В тому, що Тищенко міг би бути і не Тищенко, міг би бути Фердищенком і заголованого Задерищенком. Та, в принципі, прізвище і конкретна людина, яка виграла Третьякова, там, одного із стовпів кількох просто влад в Україні, типу, не має взагалі ніякого значення. Тому що його виграв не конкретна фізична особа, а його виграв Володимир Олександрович Зеленський. Та? Тобто вся країна вирішила собі, що от ми віддамо якби владу в одні руки. Та, от в Зеленського є запит, що йому треба повноваження, щоб змінити країну. Ми проголосували за Зеленського, тепер ми проголосуємо за будь-кого, кого він поставив на округ. Треба за фотографа проголосувати, проголосуємо за фотографа. Треба проголосувати за Тамаду, проголосуємо за Тамаду. Треба за якогось клоуна проголосувати, проголосуємо за любого. Тобто взагалі немає, в принципі, немає ніяких обмежень. Та? Це перша частина. А друга частина та, що кандидати, які там роками тримали ці округи, та, вони відійшли в нішу старих, і їх там розподілилося дуже багато. І конкуренція в середовищі старих була величезна, а в середовищі нових її фактично не було. І вийшло так, що типу, там, зі старту рейтинг кандидата від «Слуги народу», коли навіть невідомо, хто буде цей кандидат, там 30-40% просто зі старту, ну з нуля, нічого, просто імені немає, «Слуга народу» вже виграє. Та? От. І от решта там 60-50% це були поділені між там, десятками людей, які там давно на цьому окрузі змагаються.
Ну я теж читав ті вже дослідження, які з'являються, що в принципі у украинцев был именно запрос на новые лица, им было все равно кто. А, собственно, бренд «Слуги народу» он как раз хорошо объединял уже вот
этих ще людей. Важливий, ще важливий нюанс один, що за «Слугу народу» прийшли проголосувати ті, хто ніколи взагалі не ходив на вибори, відповідно, ніколи не потрапляв в соціологію, відповідно, ніколи не враховувався як фактор політичної гри. Якщо пам'ятаєте, колись не так давно, скільки там, в 15-му році Дональд, не знаю, який побатюшці Трамп, в Сполучених Штатах за великим рахунком виграв кампанію за рахунок людей, які ну, в соціології називаються ну, тими, хто не визначився та? І не збирається голосувати або не збирається приймати участь у голосуванні. Та? І от він зумів донести в Штатах цим людям, що їм треба прийти і проголосувати обов'язково за нього. І так само сталося в Україні. Зеленський якимось чином зумів прокомунікувати якісь оці от абсолютно відірвані від політичного життя групи соціальні, там, якусь якусь молодь, якихось там обивателів, та це такий великий, і сказати їм, що от прийдіть, проголосуйте за «Слугу народу». Ніхто не знає, як це відбулося, але от це сталося.
Такой еще вопрос, наверное, кроме Кравцу. Ну, если говорить про новых лиц, то как бы новые лица были «Слуга народа», и были еще новые лица там в лице того же «Голоса» Вакарчука. Почему «Голос» такой маленький результат получился? Хотя там как бы было понимание, что они могут вытянуть больше чуть-чуть.
Я б хотів випередити події, бо я знаю твоє запитання наступне. Ти запитаєш мене, чи йду я в мерію Івано-Франківська. І я мушу сказати, що це питання зараз не на часі. Але якщо раптом нас слухають івано-франківці, запам'ятайте, будь ласка, моє прізвище – Кравець. Ось, а якщо я буду йти під брендом «Слуга народу», вам навіть не треба знати мого прізвища. І оця коротка, знаєш, така історія описує всю ситуацію, яка зараз склалася в нас взагалі на виборах. Що, якщо ти захочеш, у нас є в редакції пес Юстас, який тут бігає, такий смутний, бо його щось болить. От, якщо Юстас захоче піти на вибори, і на його будці ми наб'ємо «Слуга народу», він так само виграє вибори. От, твоє запитання стосується новизни обличчя, чому Вакарчука не вийшло, тому що Вакарчук насправді дуже затягнув із своїм походом на політику. А рейтинг «Слуги народу» насправді це не рейтинг «Слуги народу», це рейтинг особисто Володимира Зеленського, який взагалі впродовж останніх 3 років знімався в серіалі, який називався «Слуга народу», який, власне, підбурював уяву людей, що він може стати президентом, який буде там всіх нагинати, боротися проти всього поганого, там, наказувати олігархів, ну, словом бути, знаєш, таким народним президентом.
Месником, я б сказав.
Ну, так, хай буде месник от такий. Я би хотів сказати, що Бандера, ну, мене люди не сприймуть, от, твої містяни.
Антоніо Бандерас у фільмі.
Антоніо Бандерас.
У фільмі «Отчаяний». Деспирадос.
І у випадку Зеленського, він на президентських виборах повністю заповнив собою нішу оцієї новизни, яка була готова голосувати в тому числі за Вакарчука частково. Ну, і тобто в цьому випадку він просто виявився людиною, яка показала, вибач мене на слові за такі вислів. А можна матюкатись в нашому подкасті? А в нас культурний подкаст?
Та у нас дематюкізація пройшла.
Ну, так от.
Тобі щеплення робили на вході, ти просто не знаєш.
Ну, ти можеш сказати, ну, там два варіанти. Либо я тебе виріжу, либо я тебе запікаю.
А можеш мене запікати?
Ну, можу.
Повністю? Все, що ти сказав.
Всі-сі. Полчаса. Він показав, насправді, давай так, тверду руку. Він показав, що він може взяти на себе відповідальність. А Вакарчук в цьому випадку проявив, знаєш, таку слабкість. Людина, яка загравала з виборцем, коли він вагався, чи йти йому на президентські вибори, чи не йти, він затягував цю відповідь, він інтригував. Я згадую його виступ на ЄСі. Ми з Ромчиком з ним там познайомились, навіть фотографувалися, я пам'ятаю. І коли його запитали, ну, типа, він каже, зараз я згадаю просто, як він казав, в нього виступ починався слів, що ви, напевно, мене запитуватимете про президентські якісь амбіції, і якраз професія рок-музиканта полягає в тому, щоб інтригувати. Він доінтригувався до того, що просто люди в ньому зневірились, і частина цих людей, які в ньому зневірились, прийшла до Зеленського. Словом, Зеленський показав, що він агресивніший, і він готовий, ну, він дерзкий. І от, і в цьому його виборча кампанія зараз «Слуги народу», Зеленський в тому числі їм допомагав тим, що він там показово кричав на чиновників, виганяв і казав, що от треба Баканову подзвонити щодо цього чорта.
Вийди отсюда, розбійник, плохо чуєш мене? Англійською «exit», «exit». Та йди вже, господі, ти! Йди гуляй, господі.
«Слуга народу».
А Вакарчук, він такий дуже, ну, культурний, як казав Сергій Притула, що Вакарчуку може хамити кожний, тому що Вакарчук дуже інтелігентний чоловік. А якраз виборці оці твої запорізькі, вони люблять тверду руку. Отаке я наговорив. Прошу дуже. Дві руки.
Тобто різниця між партією «Слуга народу» і «Голос», типу, і між їхніми результатами в тому, що у партії «Слуги народу», якби партії немає як інституту. Але є, типу, яскравий лідер, який президент, який роз'їжджає по країні і дає чортів, типу, там виганяє чуть не ногами всіх цих заражених чиновників. Та? А в партії «Слуга народу» є лідер, який, типу, достатньо харизматичний, але досить стриманий і делікатний. Є така сама, типу,
партії «Голос».
Ну, партії «Голос», так. І є така сама продумана, типу, там більш-менш професійна команда там реформаторів. Тобто це просто два різних світи. Тобто в них були схожі стартові позиції перед президентськими, але абсолютно різні стартові позиції перед парламентськими виборами. Бо за цей час один із них встиг стати президентом.
І зробити інших. Ну, він на президентських виборах зробив реально всіх кандидатів. Ну, це в нас взагалі є така в мене книжка «Політтехнологія», і там одне з перших правил, що виборці зголосують за переможців. От, ну, це така синергія. Воно притягує. Забери цей мікрофон, бо я вже не маю що казати.
І тут ще я теж додам, що це продовження президентської кампанії на парламентську накладання, і вони навіть штаб «Слуги народу» смисловим способом це робив. Тобто їхній головний меседж був, що це третій тур президентських виборів, і ми мусимо зробити їх ще раз. І це по країні зіграло просто, ну, реально ключову роль. Оце їхній меседж, що, типу, це ми знову вибираємо Зеленського. Насправді. Тобто у нього просто він прийшов, він один, він нічого не може зробити. Дайте йому владу, і він їх всіх, типа, зробить.
Власне, я хочу тут додати, що це була, ну, продумана маніпуляція, що ми тут не можемо нічого зробити. От у нас є свій президент, але йому всі заважають працювати. Парламент, генпрокурор, уряд, всі погані. У нас класний президент. Давайте поможемо йому щось зробити для нашої країни. Як ми можемо? Давайте оберемо парламент, а парламент же всіх призначить. От така історія.
Собственно, про парламент. Впервые в истории Украины случилось так, что одна партия получила монобольшинство. Им не надо объединяться ни с кем в коалицию. Они сами могут внутри своей партии получать нужное им количество голосов, что, как я понимаю, пугает пользователей Фейсбука, что у нас тут чуть ли не диктатура скоро образуется. Насколько эти опасения, они обоснованы?
Для формирования диктатуры треба кілька речей. Та? По-перше, кандидат в диктатори. Ну, умовно, він зазвичай у нас сидить на вулиці Банковій в кріслі президента України. Для цього треба більшість в Верховній Раді контрольована президентом. Та зараз партія, яка є фактично фантомним відображенням президента Зеленського, знаходить в Верховну Раду і має власну більшість. Самостійно. Відповідно, через цих два інструменти президент отримує можливість призначати голову Служби безпеки, всіх його заступників, генерального прокурора і всіх його заступників, міністра внутрішніх справ і всіх його заступників, прем'єр-міністра, всіх його віце-прем'єрів і всіх міністрів уряду, Потім керівників всіх інших силових відомств, які, типу, спеціальний мають статус, керівника НАБУ, керівника САП, керівника ДБР, керівників НАЗК, керівників Національного банку. Тобто вся повнота влади зараз опинилася в руках однієї невисокої людинки із Кривого Рога. І ми, стоячи в цій позиції, нас відділяє від диктатури тільки добра воля цієї невисокої людини із Кривого Рога. Отака ситуація.
Рома.
Так, я згадав статтю Романа Романюка, яка називалася «Країна у смартфоні Андрія Богдана».
Хороший текст, ой.
Такий дуже душевний, та перечитайте. От, і обов'язково перечитайте інтерв'ю з Ігорем Кулебою.
Ссылка в описанні.
В біо. Ну, ще можете приглянути, до речі, так, волі, інтерв'ю з Ігорем Коломойським. Ну, все таке. І тут є ще вміння нашептати Андрія Богдана на вушко Володимира Зеленському. Тобто це такий дуже довір, ну, така людина, який дуже довіряє Володимиру Зеленському. Це такий дуже серйозний радник, скажімо так. І до позиції Андрія Богдана дослуховується вся команда зараз в офісі президента.
Це як у пісні відомі, пам'ятаєте, Скрябіна і Ірини Білик. Давай помовчу тобі просто на вушко. Це Андрій Богдан.
Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати.
Ну, для мене він, знаєш, такий, мені подобається, що з цього жарту сміється сам Рома. Це такий камертон. Знаєш, він направляє його. От каже, він показує йому доріжки, які правильно, на яких правильно ступати. І ну, тут там, насправді залежить диктатура від кількох людей, як на мене. Ще є Шефір, який стримує оці дорожки. Це перший помічник президента. Тобто троє, така трійця.
Ну, фактично, таке невелике, типу, близьке коло людей. Так. Він вже ж Володимир Олександрович Зеленський в інтерв'ю, це недавно було телебачення, так, коли він в машині їздив. Він каже, що я довіряю от там. Дуже вузьке, маленьке коло найближчих людей. Всі решта, типу.
Да, но все-таки, я так понимаю, сейчас никто не может делать точных предположений касательно того, что вот этот маленький человечек из Кривого Рога может стать диктатором. То есть это кот в мешке...
Не, будь ласка, не называйте так президента маленький человечек.
Я хочу сказать, что, в принципе, сам, я думаю, Зеленский не знает зараз, чи захоче він стати диктатором. Ну, тобто, я сподіваюся, що він не захоче, та, але, в принципе, тобто, апетит переходить під час їжі і дуже, ну, з того, як він поводиться, як він веде комунікацію, дуже видно, що йому подобається влада. Та? І чим далі, тим більше. І зараз така складається ситуація, що з кожним днем нього цієї влади все більше, більше і більше. І чи ну, витримає він це випробування, це насправді виклик для нас всіх.
Что будет в ближайший месяц? Есть ли какие-то понимания того, кто может быть назначен министром? Кто останется ли там условно Арсен Аваков главой МВД? Какие люди там будут в новом парламенте? Будет ли коалиция с Вакарчуком, как там, не знаю, как знак доброй воли, что мы вот все-таки демократичные, у них там есть профессионалы, и мы не будем от них отмежевываться?
Я думаю, на это запитание может повести Роман Кравець.
На какие из них? Тебе много было запитаний.
Отвечай по порядку.
Что будет?
Что будет? Я хочу сказати, що коаліції з партією «Голос» не буде. Тут дуже цікава історія, тому що у день виборів, уже коли були підбиті екзітполи, Володимир Зеленський прийшов на брифінг у штаб виборчий «Слуги народу» і закликав до комунікації Святослава Вакарчука. От що ми можемо вже з вами почати говорити про якісь спільні дії і формування коаліції. За нашими даними, ще до виборів партійці «Голосу» і партійці «Слуги народу» неформально між собою спілкувалися стосовно того, які можуть міністерства, хто які міністерства може зайняти. І була претензія команди «Голосу» до Міністерства соцполітики. Офіційно нам це ніхто не підтверджує, але off the record нам про це говорять, і така справді в них позиція була. Нормально сісти? Бо я тут лежу. Можна продовжувати. Але ці всі розмови були неформальними, я наголошую. От, і ми у ніч виборів з Ромою приїхали до штабу Святослава Вакарчука, партії «Голос», і ми зі Святославом Івановичем напряму якби говорили про це все. Ми його запитували, ну як взагалі вони спілкувалися до цього з Зеленським. А він нам каже, та ми 2 роки не спілкувалися. Попри те, що в інтерв'ю «Українській правді» Ігор Коломойський згадував випадок, коли вони там трошки випили із Зеленським, якби по п'яну вночі дзвонили до Вакарчука і з нього сміялися, чи будеш ти голосувати за Зеленського, чи ти будеш підтримувати Зеленського?
Ну, позвонив Вакарчуку, він був сонний, було пізно вже. І ми його спрашиваємо, ти підтримуєш Зеленського?
А
він просто такий, я думаю, його лице було, як будто б він лягушку з'їв.
Насправді якоїсь конкретної розмови у них не було 2 роки, і зараз Святослав Вакарчук очікував, що Зеленський його до себе закличе на розмову. І ми вже там перевіряли, здається, вівторок, я писав у штаб «Голосу» і запитував своїх співрозмовників, чи є в них якась зараз комунікація із партією «Слуга народу». Ніякої комунікації не було. Ніхто зараз не веде ніяких розмов про коаліцію, а очевидно, що переговори, якщо такі можуть бути, вони мали би вже тривати, а їх немає. Це значить те, що «Слуга народу» робить одноосібну коаліцію. Ну, тобто це не коаліція, це одноосібна більшість. Але я от якраз сьогодні зранку роздумував, що якщо партія «Слуга народу» або Володимир Зеленський, можливо, у межах міжнародних переговорів захочуть або захоче змінювати, або вносити зміни до Конституції, їм треба буде мати не просто більшість, а 300 голосів. І ці 300 голосів десь треба шукати. Тобто, я думаю, що буде можлива співпраця у парламенті з фракцією «Голос» і, можливо, із самовисуванцями. Ну, бо з ким ще «Слузі народу» працювати? Вони кажуть, що з платформою «За життя» працювати вони не можуть. Що мені Роман зараз тут...
Ні-ні, я просто думаю, чого вони можуть хороші пацани зібратися?
Я за них теж переживаю. Такі вони. Це ж досвід, це ж досвід. Молодість і досвід. Сплав. І, ну, з Порошенком так точно вони не будуть там співпрацювати, тому що там вони з Порошенком, як я бачу зараз, по активності правоохоронців, вони воюють. А з Юлією Тимошенко можуть, от, але вони, в мене таке враження, що вони Юлію Тимошенко недооцінюють. От вона здається такою, знаєш, милою, досвідченою жінкою, яка може тебе обійняти, але в цих обіймах вона тебе може задушити. Я говорю це з власного досвіду. Людина, який вже, напевно, рік обіцяє інтерв'ю, завжди мене бере за руку і каже, блін, точно буде. От, цього тижня вже так точно. Якщо ви наші читачі, у нас не було інтерв'ю з Тимошенко.
Ну, что-то она тебя не душит, это раз. А во-вторых, ты повторяешься, потому что эти самые слова ты говорил в предыдущем подкасте, куда я тебя звал.
Я просто... Це особистий біль, ну, це особиста травма. Я буду це говорити у всіх подкастах. І, Юлія Володимирівна, я чекаю
можна
вас.
Можна вести окрему рубрику, де Рома Кравець жалиться на Юлію Тимошенко.
Внезапный вопрос. А что, ну, вы, по идее, знаете, что сейчас происходит в других партиях? В ЕС, в Батьковщине, они вот, осознав то, что они вообще никак не нужны, что они сейчас себе думают и что они делают?
В смысле не нужны?
Честно, не знаю. От, чесно, не знаю. Я думав про те, що, ну, чисто по-людськи я собі розмірковував про цю ситуацію, да? І я собі думав, що от Юлія Тимошенко, яка ще восени 18-го року, ну, тобто всі бачили її президентом, ну, бо було зрозуміло, що Порошенко буде дуже складно виграти, ну, катастрофічно складно буде виграти. От, і вона ходила, ну, така, фактично вже президент країни, яка розмірковувала про те, як після виграшу на президентських виборах заведе велику фракцію в Раду, там, з ким робити коаліцію, і туди, і сюди. А натомість ще 5 років просидіти в парламенті з фракцією на 20 людей, тобто ти нічого не вирішуєш, ні на що впливати не можеш, просто ходиш і говориш 5 років ще про зубожіння. Це, ну, наскільки велика прірва між сподіваним і отриманим.
Ну, щось похоже, я пам'ятаю, ти говорила про Петра Алексеєвича, який проіграв, вийшов, ти ж, по-моєму, був в момент того проіграша, там сидів, там, грубо говоря, в залі напротив нього і бачив це його лицо чоловіка, який тільки що взяв і потеряв все.
Порошенко став напроти Роми і дивився на нього, і навіть пустив сльозу.
Я просто став біля суфльора, він мусив на мене дивитися. Так, власне, ну, Порошенка та сама ситуація. Ну, тобто Порошенку треба ще, якби, чисто фізично захищатися від силовиків, які зараз, ну, по-любому на нього накинуться. Тобто все його оточення не пройшло в парламент. Там Грановський, Кононенко, Свинарчук, господи, як прізвище, Свинарчука.
Яка різниця?
Ну, так, в общем, загуб. Хто...
Гладковський,
да, дякую, Федір Васильович. Так от, всі ці люди, вони не в парламенті, а відповідно вони дуже швидко, ну от зараз, одразу після першого засідання нового парламенту, я думаю, почнеться, якщо, ну, не раніше, почнеться велика політична імміграція. Та, коли багато хто із наших добрих спільних знайомих почне шукати собі кращі місця для проживання десь далеко за кордоном. Бажано десь в таких країнах, з якими в Україні немає угоди про реадмісію, та, про видачу затриманих і тому подібні речі. Та? Тобто там який-небудь Ізраїль, ще щось таке хороше, якісь такі теплі сонячні країни, куди б можна було заховатися. Тому що, судячи з того, як борзо і дерзко поводиться адміністрація, ну, офіс президента Зеленського, такі, якби, місця для переховування дуже багатьом людям скоро реально знадобляться.
А у меня еще вопрос был касательно диктатуры. Вот я тоже думал о том, будет ли «Слуга народа» вместе с Зеленским ступать на эту темную дорожку или нет. А я подумал о том, что, в принципе, в «Слуга народа» та же отличается от той же партии регионов тем, что ну, это совсем другие люди, которые чуть-чуть с другими взглядами на жизнь. Там и мне тяжело сравнить там условного Дэвида Брауна, который там четвертый номер, с каким-нибудь Колесниковым или Ефремовым или там каким-нибудь Сашкой Януковичем.
Є, от я кажу, що ми ну, від нас, від цього, від, тобто диктатура, давайте заспокоїмо наших слухачів, диктатура насправді це проблема чисто теоретична. Тобто зараз вперше в історії України сформувалася реальна можливість типу, створення диктатури. Утворені. Тобто в межах реальної конституційної якби, республіки. Це вперше таке сталося, і от чисто теоретично, як ну, наукова проблема, так? Як феномен, який вперше от, оприсутнився всередині країни. Тобто це цікаво. Так? Я сподіваюся, тобто, ну, наскільки ми там бачили Зеленського і людей, які його оточують, досить адекватні місцями проєвропейські, місцями ну, таке щось середнє. Люди, які я покладаю велику надію на них, та не будуть займатися безпреділом. Тому якби про диктатуру і про їхні нові погляди я, в принципі, погоджуюсь. Єдина проблема, що коли ти, Федя, кажеш, що це партія, яка складається з людей, у яких інші погляди, ніж у регіоналів, то я не можу з тобою погодитися. Чисто того, що 90% людей із цієї партії я просто не знаю. Це люди невідомо звідки, невідомо хто, про яких відомо там, що ну, той має якусь піцерію, а той має ще якусь холеру. Тобто це люди без політичного багажа і, відповідно, без політичної ваги. І сподіватися на те, що вони стануть запобіжником між мною і там, можливими якимись репресіями, там, чи ще якимось скочуванням країни кудись ну, там, в напрямок Білорусі умовної. Так? Лукашенко теж став демократичним шляхом президентом. І більшість свою сформував теж демократичним шляхом. Але на цьому, власне, демократія і закінчилась. І чисто, щоб запобігти цьому. Тобто превенція теж одна із функцій журналістики.
Угу. Давайте еще вспомним про таких ребят, как «Оппозиционная платформа за життя». Я читал колонку Алексея Братищака. Я не знаю, он бывшего нашего коллеги или еще нашего коллеги.
Ну, коллеги.
Коллеги, да. Он писал о том, что, в принципе, зрады с Медведчуком нет, и по большому счету, там, по сути, за 5 лет они всего лишь прибавили там несколько депутатов к своим результатам. І
я, в принципі, погоджуся з Братущаком, тільки скажу так, що це навпаки антизрада. Того, що от якби не було Зеленського, то от Медведчуки б мали б фракцію людей на 120, мали б Бойка в другому турі президентських виборів, звідти виход на величезну фракцію, і зараз би ми з вами семимільними шагами летіли в сторону руського міра. От, а
Ілі
так...
Польща. А? Ілі Польща. Ну, я просто купив би білет, якби на самоліті полетів в Польщу, наприклад.
Ну, Польща не резинова. От, і те, що от, ну, один із підсумків цих парламентських, президентських і парламентських виборів якраз є те, що найбільшим пострадавшим, так сказати, в цій ситуації опинився навіть не Порошенко, тобто і навіть не Тимошенко. Насправді, ну, найбільш постраждалою стороною виявилася якраз оця от Медведчуковсько-Фірташевська опозиційна платформа за життя. Тому що вони втратили стільки ж, ну, скільки не втратив ніхто. Зеленський прийшов, сів на їхній електорат, який, типу, настільки втомився, насправді теж, але не мав ніколи альтернативи. Тобто він мав партію регіонів, там умовний виборець в умовному Запоріжжі. Давай вже раз ми його завжди беремо як приклад. Тобто він мав собі партію регіонів і голосував за неї. Ну не голосувати ж йому за Порошенка чи Тимошенка. Ті помаранчеві мразі, вони ж всі, всім недоєлі. Понімаєш, ну це ж в раї. Куди за них голосувати? Вони ж ненормальні.
Зараз в лапках, це не пряма мова. Це в лапках.
Ну так, це типу цитата вимишленого
запорожця.
Вигаданого персонажа. Та. От. І, ну, але це жарт, в якому є доля. жарти. Ні, так? І як тільки у нього з'явилася альтернатива у виді свого пацана з Кривого Рога, який став президентом, чи який веде свою партію, то він одразу до нього перекинувся. І ну, ці от, так звані опозиціонери Його Востока втратили колосальний рівень підтримки. Просто колосальний підтримку.
Зараз залишається тільки сидіти і чекати, коли, в принципі, Верховна Рада почне свою роботу. Я так розумію, тому що я читав у нас на сайті, це кінець августа, початок сентября.
Є така чутка, мені її переказував Роман Кравець, він її почув у штабі «Слуги народу», що в них є така ідея призначити, значить, перше засідання новообраної Верховної Ради на День Незалежності. Я, користуючись службовим становищем, звертаюся до Володимира Олександровича Зеленського з проханням. Не робіть цього. Зробіть це звичайний будний день, бо мені дуже треба з'їздити до тата. Тобто я через ваші вибори вже півроку не можу з'їздити в село до тата. І він кожен тиждень дзвонить і ображається на мене. І я йому пообіцяв, що я приїду на День Незалежності. Будь ласка.
Проблема моя досить схожа. 24 серпня я планую пити з отцем Григорієм. У мене є найкращий друг Івано-Франківську, до якого я не можу доїхати. Я прошу вас, Володимир Олександрович, якщо ви маєте Бога в серці, дайте мені священником випити. У мене духовна розмова. Дякую вам.
Ми все зробили, що могли.
Але ця ідея про 24 серпня справді є. І вона їм вигідна в тому такому ракурсі, щоб показати виборцям, що ми так хочемо працювати, що аж на 24 серпня ми можемо провести перше засідання. Що ми такі, типа, от роботяги на фоні оцих держиморд, які вами керували впродовж 28 років, які не ходили на засідання в п'ятницю і вообще вертіли вас на одному місці. Ми будемо.
Що це? Гарно, я сказав.
На указательном пальце.
Вони вас вертіли. Так от, ми, на відміну від них всіх, ми слуги народу, поняли? А так от.
Слуга народу.
І того спортуємо в вихідний день.
Да, ну, кстати, я видел, что они еще будут учиться в Киевской школе экономики.
О, це дуже ловка історія. Це одна з моїх улюблених історій.
А чому?
Тобто обрали 250 типу людей, які, ну, мусять прийти і писати закони, які будуть змінювати життя цілих галузей життя взагалі от суспільства. Мільйони людей залежать, ну, доля там реально сотень тисяч мільйонів людей в різних сферах діяльності залежить від того, яким чином там якісь 20 дебілів сформулюють речення. А цих 20 дебілів настільки дебіли, що їх треба навчити вообще, ну, дати їм поняття зелене, так сказати. Що тут взагалі відбувається в цій Верховній Раді? Як тут кнопки тиснути? Як взагалі побудовані якісь там макроекономіка, як працює? Що таке там культура і духовність? Розумієте? І для мене це, ну, тобто це смішно, але це насправді настільки дика ситуація, що, ну, ж просто, ну, як має формуватися, як в нормальних розвинених цивілізованих типу країнах формується от зміна політичних еліт, типу і поколінь, та? Є типу якісь молодіжки, які проходять, типу там набирають, вони там стажуються десь, потім виходять в місцеву владу, з місцевої влади їх перетягують типу в там в якісь регіональні осередки, та? Потім вони виходять уже на загальнонаціональний рівень, та? Уявити собі в Штатах ситуацію таку, що прийдуть там мади і фотографи писати закони, ну, я просто не можу. З іншого боку, я розумію, типу, Зеленського, який каже, що, ну, ребята, у мене немає інших, у мене взагалі немає людей. Я тут просто шуточки шутив там 20 років. І ви якби хочете, щоб щось змінилось, і я хочу. Давайте ви до мене самі прийдете, і ми спробуємо самі все змінити. Тобто ми оцих от, хто старих апаратчиків нарешті випхаємо ногами на вулицю, сядемо і розберемося, як тут цей. В принципі, це теж варіант. Тобто вони там можуть рік-півтора повчитися, як тут що, типу, і от це. У мене, ну, і відповідно сформувати якийсь новий політичний клас, який буде працювати за іншими правилами. Принаймні, вони зможуть сформувати, усталити правила, в які потім, коли от представники старого політичного класу спробують повернутися в політику, вони повернуться і не зможуть жити за колишніми своїми схемами. Тобто вже будуть нові стандарти заведені. Це, в принципі, нормально. Але чи має країна цей час? Поки от, ну, будуть зараз сидіти там чуваки, от, читати бюджет, хто його буде читати? Хто буде писати в «Слузі народу» бюджет? Хто там розбирається в транспорті? Хто там розбирається в якійсь, не знаю, медицині? Та? Навіть доктора Комаровського нема в списку, розумієте? То єдиний, типу, єдина людина із команди, яка типу, візуально розбиралась, навіть його немає. І це насправді дуже і дуже проблематична штука. І я не певний, що її можна вирісти за 10 днів навчання в Київській школі економіки. При всій повазі до Київської школи економіки.
Ну там я єдине об этом думав, що, во-первых, они же подписали контракт на весь час скликання 9-ї ради, не знаю, как это на русском сказать, и думал о том, что все-таки абсолютно тупой, не понимающий, не имеющий никакого представления там о том, как работает экономика, хуже, чем человек хотя бы, который понимает там разницу между той же невидимой рукой рынка и плановой экономики, и понимает, что рыночная экономика это лучше, и его не потянет куда-то там к социализму. Но то, что ты сказал, это, в принципе, правда.
Социализм — это хорошая штука.
Если с человеческим лицом.
Швеция уже про социализм.
И то, что ты сказал, кстати, по поводу этой, как работает настоящая партийная система, я думаю, об этом у нас будет в следующем подкасте с Андреем Андрушкиным, когда мы будем говорить про открытые списки и как, в принципе, закон про открытые списки весь этот механизм может запустить. Он же может
запустить.
А может и не запустить.
А что стоит между нами и открытыми списками? Добра воля президента Володимира Олександровича Зеленського, який досі цей закон не підписав. Чомусь.
Якби я знав, що в наступному подкасті буде Андрій Андрушків, я би сьогодні не прийшов. До побачення.
Це виріжеш. Ладно, да, виріжу, все. Ну все.
То в цьому виріжем, я думаю, вообще
подкаст. Все. Слюну не пускав.
Вместо него будет этот молода вовчиться.
Просто. Да, можем пускать, типа, какие-то цитаты из, из писания Лео Вейна.
Все, пока, спасибо, до свидания.
Завязаться, кстати.
Вот такой вот получился подкаст. Киньте весточку, если понравилось. Если очень понравилось, киньте 5 звездочек в Apple Podcasts. Нет Apple Podcasts, подпишите друга на УП Кляти Питання. Если друг подписан, задавайте вопрос через Укрправда Question Bots в описании канала. Нет Телеграма, но хотите что-то спросить, пишите на почту smmsobaka.pravda.com.ua. Не скучайте там сильно, услышимся в следующую субботу. Это был Федор Попадюк, пока!